fletojmë kalendarin. Sot me 13 korrik, kalendari kishtar përkujtoj Shën Henriku në Shën Kunegondën. Nëse Henriku hyri në rrugën e shëjtris personale të reformës e kishës, kjo i detyrohet shumë edhe bashkëshortës e ti, Kunegondës, gruas me shpirt thellësisht delikat e fejtë gjallë. Pasi u kurorzua për andorne bazilikën e Shën Pietrit me 14 shkurt e vitit 1014 në duart e papës Benediktit e 8, Henriku e ndjeu thellë përgjegjësinë e madhe që kishte ndaj krishterimit dhe filloi aksionin e reformës, duke bashkëpunuar me njerëz të shejtë si Odiloni i Klynit, Ricardi i Shën Vanes e Romualdi themelus i Kamaldolezve. Shën Henriku ndroi jetë me 1024. Në një letër drejtuar popullit të vet pati shkruar: mësimet e shkrimit shejt naftojnë të braktisim pasurit e përkohshme e rehatit e kësaj toke dhe të kërkojmë me çdo mjet arritjen ndër banesat e amshurat e qelit. Pra, Shën Henriku Perandor është shembull ndër shmërie e drejtësie në artin e vështirë të qeverisjes. Për këtë, Shën Henriku është zgjedhur si pajtor qelor për kokët e kurorzuara, dhe më thënë për mbretër e Perandor.